habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha maarj ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta mar kale ka dooday sharciga la dagaalanka argagixisada oo horyaalay.
anigu ma diidani, laakiin qofka waxaa la leeyahay waxaa lala wareegayaa hantida uu maamulo ama loo haayo. haddii uu maamulo hantidaas, waxaa dhici karta inuusan lahayn asagu. hantii uusan lahayn uu maamulaayo keliya, qofkii maskiinka ahaana uusanba ogeyn ninkan inuu argagixisan yahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Itoobiya oo doonaysa in laga takhaluso guddi qaramada midoobay ee u xilsaartay baarista tacdiyadii ka dhacay gobolka Tigre. barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee u janjeera kurdiyiinta ee Turkiya ayaa sabtida maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi inay u midoobaan, maalin kadib markii isbahaysiga ka kooban 6 xisbi oo ujeedkoodu ahaa inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku kala qaybsameen cidda u tartamaysa jagada madaxweynaha marka la gaaro bisha May ee soo socota oo ay ku beegan tahay xilliga la qabanayo doorashada Turkiga. Midhaad Sanjaar oo ah madaxa xisbiga dimuqraadiyadda dadka ayaa u sheegay mucaaradka inay sidoo kale u midoobaan cadaaladda iyo dimuqraadiyadda kadib kulan uu xisbigiisa maanta yeeshay. xisbiyada mucaaradka ee Turkiga ayaa si weyn ugu xusul duubaya in sanadkan ay ka adkaadaan madaxweynaha Turkiga oo isagana doonaya inuu mar kale xafiiska u tartamo. Recep Tayyip Erdogan ayaa shacbiyadiisa ay hoos u dhacday kadib markii dalkaasi uu ka dhacay ama ka dhacay sicirbarar iyo hoos u dhac ku yimid lacagta liirada tiyo ay ku jirto, iyadoo xisbiyada mucaaradka ay si weyn ugu dhaliileen qaabkii uu uga falceliyey dhulgariirka in ka badan 45,000 oo ruux ay ku dhinteen ee ka dhacay dalkaasi. sidoo kale doorashada ayaa ku soo aadaysa xilli malaayiin dadka Turkiga ah ay ku guryo beeleen dhulgariirkii halkaasi ka dhacay. ku dhawaad 280 qof oo u dhashay dalalka Mali iyo Ivory Coast ayaa maanta ka dhoofay dalka Tunisia, kuwaasoo dib ugu laabtay dalalkooda iyagoo ka cabsi qaba muujado rabshado wata kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu dhowaan ku dhawaaqay hadallo nacayb ah oo halis ku ah muhaajiriinta ka soo jeeda galbeedka Afrika. bishii Febraayo, madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa ku amray saraakiisha tallaabooyin adag laga qaado oo lagu beegsanayo muhaajiriinta galbeedka Afrika oo ku eedeeyey inay ka dambeeyaan inta badan dembiyada ka dhaca dalka ku yaala waqooyiga Afrika, taasoo sii xoojisay cabsida ay qabaan. midowga Afrika ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin waxa lagula kacayo socotada galbeedka Afrika ee Tunisia joogta, iyagoo cambaareeyey hadalka madaxweyne Saciid oo lagu bartilmaameedsanayo dadka. madaxda dalalka saxaraha ka hooseeya ayaa dadaal ugu jira sidii muwaadiniintooda uga daadguraysan lahaayeen dalka ay halista ku dareemayaan, iyadoo maanta Tunisia ay ka dhoofeen tiradii ugu badnayd. dhinaca kale, ururka shaqaalaha ee Tunisia ayaa sabtida maanta isugu soo baxay magaalada caasimadda ee Tunis iyagoo dhigay mudaaharaadkii ugu weynaa ay uga soo horjeedaan xukunka madaxweyne Qays Saciid oo u muujiyay awooddiisa kadib markii gacan bir ah uu kala hortagay banaanbaxyada mucaaradkiisa. kumanaan mudaaharaadayaal ah ayaa buuxiyay wadooyinka waaweyn ee caasimadda, kuwaasoo sitay boorar ay ku qoran yihiin ma doonayna xukunka hal nin iyo xornimo, waxayna ku muujinayeen sida ay u diidan yihiin in talada ay hal gacan ugasho xilli ay socdaan beegsiga lagu hayo siyaasiyiinta mucaaradka ee Tunisia ayaa Hamami oo ah madaxa xisbiga shaqaalaha Tunisia uu sheegay inay sii wadayaan difaaca dimuqraadiyadda, xurriyadda iyo xuquuqda dadka wax kasto ay ku qaadato. Waxa uu sheegay in madaxweynaha Tunisia uu doonayo inuu dadka cabsigeliyo iyagana aysan taas joojin doonin oo mudaaharaadyada ay jawaab u yihiin xukunkiisa sida looga soo horjeedo. Lix dal oo Yurub ah ayaa sabtida maanta cambaareeyay weeraradii u dambeeyey ee kooxaha xagjiriinta ee Falastiin ay ku dileen muwaadiniin Israa'iil u dhashay ee ka dhacay daanta galbeed ee la haysto, iyadoo dowladda Israa'iil ugu baaqay inay joojiso isbalaarinta iyo deegaameynta ay ka wado aaggaasi. Bayaan si wada jir ah ay u soo saareen dalalka Germany, France, Britain, Italy iyo Poland ayaa waxay Israa'iil ku booriyeen inay ka laabato go'aankeedii dhowaan ay gaartay, kaasoo ahaa in ka badan 7,000 oo dhismo oo deegaameyn ah ay ka dhisayso daanta galbeed. Ergeyga midowga Yurub u qaabilsan Falastiin ayaa Jimcadii sheegay in lala xisaabtami doono oo cadaaladda la horkeeni doono kuwii ka dambeeyey kadib xasuuqii lagula kacay dadka Israa'iiliyiinta ee la deganaa Falastiiniyiinta. Baaqa lixdan dal ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda dhimashada badan ay ka dhalatay ee ka taagan daanta galbeed kadib iska horimaadyo dhex maray ciidamada Israa'iil iyo mintidiinta Falastiin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale ka dooday sharciga la dagaalanka argagixisada ee ay horey golaha wasiirada dowladda federaalka ugu gudbiyeen. Sharcigan ayaa maanta la marsiiyey akhriska labaad, waxaana fursad loo siiyey qaar ka mid ah xildhibaanada inay fadhiga maanta ka jeediyaan doodahooda ku aadan sharcigan. Wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta doodada ka yeeshay hindisi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo maalintii labaad hor yaalla. Hindisi sharciyeedkan ayaa waxaa golaha u soo gudbiyey wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya, waxna uu aqalka hor yimid xilli xasaasi ah oo ay dowladda Soomaaliya dagaal kula jirta ururka Al-Shabaab. Guddiga arrimaha amniga u qaabilsan golaha shacabka ayaa soo bandhigay doodooda ku saabsan muhiimadda uu sharcigan leeyahay iyo waxyaabaha iyagu ka bedeleen. Xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo guddigaasi ka tirsan ayaa golaha shacabka u sharaxay waxa uu hindisay sharciyaadkan sida gaarka u quseeyo.
Gobolka saddexaad fikradiisa saddex iyo tobnaad waxaanu Soomaaliyeenay ereyga aseendo oo ah dhul beereed. Gobolka sagaalaad waxaanu ku kordhinay fal argagixiso ah, fal argagixiso oo ah kafaarasho iyo xoog haysasho qof ama dad. Qodobka saddex iyo tobnaad ciqaabta iyo ganaaxaha waanu kordhinay faafinta been abuurka ahmu ka hadlaya. Marka haddii imanka qof uu kaa faafiyo been abuur oo yidhaha qofkaasi waa argagixisa ama waxaasi ka shaqaynaya, oo qof ka faafiyo waxaanu nidhi hal sanno ilaa saddex sanno ayaa la ganaaxayaa, ayaa la xidhayaa 10,000 ilaa 15,000 oo ganaaxana waa lagu dhufanaya. Marka qodobka intiisa dambana dib ayaa nuu sii qaynay. Qodobo badan ayaanu ku samaynay siiqo toosin iyo dib u eegis. Qodobka 15-aad oo ka hadlayay shirqool sharci waxaanu ku bedelnay shirqool iyo abaabul dambi.
Xildhibaan Mukhtaar Axmed Saajid oo ka mid ah mudanayaasha aqalka ayaa waxa uu golaha u sheegay in si quto dheer loo lafaguro sharcigan inta aan la ansixin, isaga oo qodobada qaar ku tilmaamay kuwa ay ka imaan karaan in dhibaatooyin ay ka soo gaaraan shacabka.
Qodobka 32-aad hanti la wareegista marka uu ka hadlay waxaa la leeyahay waxaa koox iyo qof. Kooxda hantida loo ururiyey ama ay maamulaan ha lala wareego, anigu ma diidani. Laakiin qofka waxaa la leeyahay waxaa lala wareegayaa hantida uu maamulo ama loo haayo. Haddii uu maamulo hantidaas waxaa dhici karta muxuu la dadamaya inuusan lahayn asagu. hantii uusan lahayn uu maamulaya keliya qofkii maskiinka ahaana uusanba ogeyn ninkan inuu argagixisan yahay hadda xaq islaameed ayaa lala wareegay saxna ma aha sidoo kale qofkan masalan ba waxaa dhici karta wa asbaxa irhaaban bacda an kaana qad malaka almaal yacni hantii uu haystay kadib uu argagixisan noqday tusaale ahaan hantidiisa waa lala wareegay caruurtiisa yaa xuquuqdooda biilaya ayaa bixinaya caruurta xaqay leeyihiin oo isaga uu lahaa waa lagama maarmaan in meesha lagu soo daraa marka diiniyana waa in loo fiiriyaa culimo lala tashtaa axkaamta waxyaabaha ka dhalanay qodobka 37 faqradiisa 1-2 labaadan u dan leeyahay waxay leedahay saraakiishu waxay geli karaan guryaha waaran la-aan way baari karaan waa kaasa guddigii marka waxay dhaheen ma taqaanaa waxbaan ku kordhinay dhaheen waxay dhaheen waxaan ku kordhinay marka ay rabitaankooda gaaraan bay waaran dooranayan war rabitaanka waaba la gaaray waaran yaa loo doonanaya
xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare oo ka mid a guddiga amniga ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in hindisa sharciyaadkan ay geliyeen la tashiyo badan iyagoo la kaashaday khubro amni iyo sharci yaqaano waxna uu meesha ka saaray inuu jiro walaac amni oo laga qabi karo
sharcigan waxaan ka ilaalinaa maadaama uu qolo khaas oo dembiilayaal oo mujrimiina u socdo in ixtimaalaad la kala deliishada laga helo looyarada iyo xaakimka corruptionkaaba meeluu ka galaan ka diidin waa ka adkaynay waxaan ka ilaalinay oo kale sharciga kale uu kaga gedisan yahay wuxuu sharciga kale sharciyadu leeyahay sharciga 60-kii oo habka ciqaabta soomaaliyeed xabsiga intaasa iyo lacagu dhiganta isagana meesha waa ka saara wixii lacagoo aan ku aragno ama adi waa ka saara waxaanu ka dhignay iyo waaba kusii kordhinay wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo ciqaabaad u gaar ah oo dee dunuub u gaaru leeyahay qaargagixisadu waa ogtihiinoo waxay sameeyaan ficilo u gaar ah mid maaliyadeed mid afduub mid dil mid qarxin mid jaatuusid marka ciqaabaadkiisoo dhan waa ciqaabaad argagixisada gaaru ah aada buuna muhiim waqtigan hadda aynu joogno ugu yahay waxaan wax ka bedelay baaristoo kale waxaa u qoran sharciga habka ciqaabta soomaali qofka in maxkamadda la geeyo 8-4 gudahood qof argagixiso lagu soo tuhmay dee 4 gudahood haddii la geeyo waa ay dhicido karta inuusan dembi lahayn waa inuu helaa waqti lagu baaro ama qofka laftiisa waxaaba laga rabaa macluumaad
hinti sharciyaadkan oo ay u harsan tahay akhrintii saddexaad haddii uu aqalkan meel mariyo waxa uu ka dhigan yahay inay ogolaadeen sharci kale oo xasaasi ah iyagoo horey u meel mariyey sharciga nisa oo ay horey u soo gudbisay wasaaradda amniga gudaha soomaaliya iyo hinti sharciyaadka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda hinti sharciyaadka la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu ahaa mid aysan horey far ugu qaadin baarlamankii dalka soo maray laakiin waxa uu hadda golahan hor yaalla xilli xasaasi ah oo ay dowladdu sheegtay in al-shabaab ay kala dagaalamayso dhowr jiho ay ka mid yihiin dhanka ciidamada iyo maaliyadda cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
warbixin la soo saaray toddobaadkan ayaa lagu sheegay in ethoobiya ay doonayso inay meesha ka saarto baaris ay qaramada midoobay taageertay oo lagu hayo tacdiyadii la geystay labadii sane ee uu socday dagaalka gobolka tigre sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters ethoobiya ayaa qalqaalo ugu jirta sidii ay u heli lahayd dowlada taageera qaraar soo afjara hawsha guddiga baaristan ku lugta leh qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in baaritaanka oo la joojiyo ay tahay mid cadaaladda dhaawacaysa isla markaana waxyeelaysa kalsoonida laga qabo hay-adaha xuquuqda aadanaha ama lagu qabo hay-adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay maya misikir ayaa warbixintan kasoo dirtay addis ababa ibraahim xasan daandure ayaana noo soo koobaya
hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa toddobaadkan daabacday warqad ay ku seexan yihiin 63 hay-adood oo xuquuqda aadanaha u dooda warqaddaas oo loo diray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca xuquuqul insaanka warqadaasi ayaa walaac ka muujinaysa qorshaha dowladda Ethiopia ay ku doonayso in qaramada midoobay ay horgeyso mooshin lagu soo afjarayo guddiga baaraya gaboodfalladii ka dhacay gobolka Tigray. Hay-adda Amnesty International oo ka mid ah kooxda warqadan ee ku seexan ayaa sheegtay in arrintani ay cawaaqib xun reebi doonto. Sucaad Nuur oo ka tirsan saraakiisha Amnesty ee Geeska Afrika ayaa sheegtay in tallaabadani ay sii xoojinayso dhaqanka isxisaabi la'aanta ah ee ka jira Ethiopia.
It will also deny justice for victims and survivors of gross human rights violations.
Waxay arrintani meesha ka saaraysaa cadaaladda loo raadinayo dadkii dhibaatada loogu geystay dagaalka Tigray iyo kuwii ka badbaaday tacadiyadii waaweynaa ee xuquuqda aadanaha sida kufsiga. Guddiga baaraya arrinta gobolka Tigray ayaa waxaa samaysay qaramada midoobay sanad kadib markii uu qarxay dagaalka bishii Noombar ee sanadkii 2020. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in labada dhinac ay ku lug lahaayeen xadgudubyada oo jirdil, dilwadareed, xarig iyo kufsiba ay ku jireen. Dowladda Ethiopia ayaa bilowgii guddigani ka soo horjeesatay, waxaana ay sanad ka hor isku dayday inay ka hor istaagto qarashaadka uu ku shaqayn lahaa iyadoo ugu yeertay mid siyaasada ay ka dambayso, laakiin uma helin codad ku filan oo ay ku hor joogsato. Diblomaasiyiinta ayaa toddobaadkan u sheegay Reuters in Ethiopia ay doonayso taageero ay u hesho qorshe ay doonayso in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay soo afjarto hawsha baarayaasha 6 bilood ka hor waqtigii la siiyey. Dowladda Ethiopia si toosa uguma aysan hadlin warbixinta Reuters, laakiin khudbad diyaarsanayd oo 15-kii bishii la soo dhaafay uu ka jeediyey shir madaxeedkii Midowga Afrika ayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu ku xaqiijiyey jiritaanka qorshaha Ethiopia isagoo ku tilmaamay guddigan mid aan sharciyad haysan, waxaana khudbadaasi akhriyay qof ra'iisul wasaare ku xigeenka matalayay.
This commission could undermine the AU-led peace process and the implementation of the peace agreement.
Guddiga waxa uu weeqi karaa hannaanka nabadeed ee uu Midowga Afrika garwadeenka ka yahay iyo hirgelinta heshiiska nabadeed. Waxa kaloo uu weeqayaa dadaalada hay-adaha qaran.
Khudbad loo qeybiyey warbaahinta ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay diyaarisay qaraarka soo afjaraya guddiga baarayaasha kaasi oo la horgeyn doono qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale looga codsaday Midowga Afrika inay taageeraan qaraarkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay diblomaasiyiin reer galbeed in Ethiopia ay ku booriyeen inay qorshahani ka noqoto. Mar uu shirkii Midowga Afrika kula hadlayay wariyaasha ayaa VOA-du ay weydiisay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu ka jawaabo hadalka Ethiopia ay ku weerartay guddigan.
The only thing I can testify is that the human rights work FDN system.
Sheyga kaliya ee aan xaqiijin karo waa in shaqada qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha ay mar walba tahay mid waxtar leh, gaar ahaan marka lala xiriirinayo hannaanka nabadraadinta.
Heshiiskii nabadeed ee gobolka Tigray ee dhinacyada Ethiopia ay gaareen bishii Noombar ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadka ka ahayd ayaa soo afjaray colaadii gobolkaasi oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, iyadoo qiyaasaha qaar ay sheegayaan 400,000.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo koobayey. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo hayaa Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena martida makarafoonka. Todobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah Cabdul Fattah Xasan Fido oo ah gudoomiyaha carwada warshadaha Soomaaliya oo todobaadkii ina dhaafay dhammaadkiisii lagu qabtay magaalada Muqdisho. Carwada warshadaha Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay in ka badan 25 warshadood oo ka jira gudaha Soomaaliya wax soo saar muhiim ahna ku soo kordhiyey dalka. adaba abdul fitaah waxaanu kala sheekaysan doonaa arwadaasi intii ay socotay waxyaabihii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee ay la kulmeen iyo waliba dhiirigelinta ay arintaasi u yeelan karto dadka doonaya in ay haatan Soomaaliya maal gashadaan abdi fitaah ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka
waan ku dhawahay VOA adiga jaafar kuuka ayaa waad maadsantahay waan idinkaga mahadcelinaynaa insha Allah
way abdi fitaah dabcan waxaad qabateen bandhigga warshadaha Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ee ku qabsomay dabcan waxaan filayaa in ay tahay markii ugu horeysay oo bandhig caynkaas oo kala ah lagu qabto gudaha waddanka Soomaaliya bandhiggaasi fikirkiisa iyo qabanqaabadiisuba sidee markii hore idin kugu soo dhaceen
horta oo mahadsantahay bandhigani waxa uu noogu soo dhacay inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed markay gudaha dalka wax ku bartaan waxbarasho kalena bannaanka u aadaan waxay arkaan expo-ya dunida ka dhacaya oo kala duwan dalkeenana wuxuu ku jiraa dalalka hadda dagaalada kasoo kabanaya horeyna u lahaa warshado tiro badan warshadahaasi jiray laba nooc oo kuwo private ah iyo kuwo public ah marka waxaa nagu kalifay in aan bandhigan ka fakarno oo uu nagu dhasho in warshadaha qaar halka ku yaalo ay soo saaraan ay yihiin qarsoon markii aan ka fakarnay kadibna waxaan isla ogaanay ama isla garanay aniga iyo teamkii kale abaabulay oo barnaamijkan inaan maamulka rugta ganacsiga ee shirkadda Soomaaliyeed daagno fikirkeena si aan fikirkeena ugu bedelno ficil
meeqa warshadood oo gudaha waddanka Soomaaliya ku yaala ayaa ay carwadan ka soo qayb galay
carwada waxaa ka soo qayb galay ilaa 25 warshadood oo 20 nooc oo kala duwan warshado isugu jira laakiin si guud carwada waxaa ka soo qayb galay 25 warshadood iyo 4 sponsors ah ama qarashka ku baxayay bandhigaasi bixinayay oo taabagelinayay
25 kaasi warshadood dhamaantood magaalada Muqdisho ay ku yaalaan mise waxaa jira qaar gobolada dalka ka yimid
25 kaas warshadood 24 warshadood oo kamid ah magaalada Muqdisho ku yaalaan marka laga reebo hal warshad oo nooga timid galmudug area xeen laba oo taas waa warshada cusbada soo saarta ee National Salt
dabcan waa markii ugu horeysay oo barnaamij noocan oo kale la qabto adinkana markii aad barnaamijka qabateen waxyaabo fara badan baad aragteen waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee aad ku aragtay intii ay carwadaasi socotay waxyaabihii ay warshaduhu soo bandhigayeen maxay ahaayeen
waxaa kamid ah in dalkeena uu maanta soo saaro warshada waxa loo yaqaano birta dhismaha loo isticmaalo shuka loo isticmaalo inuu dalkeenu soo saaro rinjiga ee guryaha loo isticmaalo waliba kiimikadii iyo waxyaabihii laga sameynayay dalka gudihiisa lagu sameeyo sidoo kale waxyaabaha aan aadka ula yaabnay oo dalku uu leeyahay waxaa kamid ah in koola mutuleel wax la yiraahdo dalka gudihiisa lagu sameeyo taasoo markeedi hore dibadda laga keenay jiray sidoo kale kuraasta caagaga ah ee dibadda laga keenay jiray markeedi hore in gudaha dalka lagu farsameeyo jibsiga caruurta ee cunaan oo kale in gudaha lagu farsameeyo cabitaanada la isticmaalo ee la qasto sidoo kale in kartoomadii dalka gudihiisa lagu sameeyay kuwaas oo laga keenay jiray markii hore dibadda oo ay isticmaalaan warshaduhu
haddii aad hayso liiska warshadaha ka soo qayb galay bandhiggan inta hadda aad ka dhawaajisay marka laga soo tago maxay warshadaha kale soo saarayeen waxaad noo sheegtay 20 nooc oo wax soo saara oo kala duwan in 25 kaasi warshadood ay soo saaraan maxay kala yihiin ama inta ugu muhiimsan maxay tahay
inta ugu muhiimsan marka qaybii hore aan soo sheegay laga tago sida joodarigi biihi waxa la yiraahdo malabkii oo gudaha dalka lagu soo saaro makaloonkii oo inta gudaha dalka lagu soo saaro la farsameeyo asagoo gasacadeysan iyo asagoo sajal gareysan oo supermarketyada lagu gado in caanihii dhowr nooc loo rago qaarkood caadi loo cabi karo iyo qaar yogurt ah iyo kuwo kale oo lagu daro sida saytuunka ama tufaaxa iyo waxyaabo kale oo caanaha in lagu dari karo sida mooska oo kale kambaniyaduna waxay ahaayeen 25 kambani marka laga reebo 4 isku mid oo xagga biyaha maadaama waddankeenu u badan yahay iyo 21 warshadood oo laba kamida ay yihiin isku qayb sidoo kale waxaa dadka kasoo qayb galay kamida gruub ama warshad sameysa dhuxusha taasoo markeeda hore dhuxusha ka sameysa qolofka qumbaha la tuuray taasoo ay warshadeeyaan marka ay warshadeeyaan ay noo sheegeen in la isticmaali karo 5 xabo oo dhuxushaas oo aad u yar ah muddo maalin ah ama 2 maalmood ah
marka laga soo tago wax soo saarka warshaduhu ay ku soo kordhinayaan gudaha waddanka Soomaaliya maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan warshadaha dabcan intii bandhiggu u socdayna laga yaabo inaad kala sheekaysateen waa maxay caqabadaha ugu waaweyn oo warshadahaasi gudaha waddanka Soomaaliya ku yaala hadda ku hor gudban
caqabaduhu waa dhowr nooc kuwa warshadahaas u saameeyay qaab private ahaana iyo kuwa u saameeyay kuwa qaab public ahaan ah kuwa qaabka public ahaanta u saameeyay warshadahaas waxaa ka mid ah in materialka warshaduhu intooda badan ay ka keensadaan banaanka sheega markii lagu leeyahay materialkiisana warshadu waxa ay ku sameeyneysaa intuusan product ee production isku bedelin waa material materialkana intiisa badan dalka dibadiisu nooga yimaada maadaama annaga wax beerashada dalku aad u yaryahay waxayna aad uga cabanayeen in takada muqdisho markay soo istaagaan oo kala canshuur laga qaado canshuur iiba laga sii qaado kadib markay production u bedelaan canshuur laga qaado guryaha ay degan yihiin canshuur laga qaado intaas oo shaqaalana ay hayaan kadib markii ay intaas oo canshuura laga qaaday culayskii sii fuulayay uu labalaaban yahay waxa ay yiraahdeen waxa aan soo saarno wuxuu aan ku qasbannahay haddii qofka dibadda kaga keensada sheegaa $5 inaan annagii $50 ku gadi karin ee aan ku gadi karno $7 ama $8 taas oo sababaysa canshuurta tirada badan ee saaran
marka waxyaabihii gudaha waddanka lagu farsameeyey ayaa ka qaalisanba kuwii dibadda laga soo dhoofinayay
ha taasna waxaa sababaysa materialka dibadda laga keenay
iyo canshuurtan heerarka kala duwan ee saaran
ha waxayna warshadu inta badan codsanayeen inay u gudbiyeen wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda warshaduhu intaba ay u gudbiyeen kana codsadeen in loo sameeyo canshuur dhaaf maadaama ay yihiin dad shaqaaleysiiyey dhalinyaro badan markoodii horena waxay naga codsadeen waxay yiraahdeen waxaan awoodnay markeenii horeba in shaygan u baahanahay tusaale ahaan tag awayga shaaxa lagu cabo kale markaan u baahanahay inaan jeena ama dubay ama turkiga kasoo raro karo bakhaar aan ku xiri karo hal qofna ishaqeynayo laakiin markaan tag awaygaas gudaha kusoo saaro oo aan materialkii laga sameynayay qaybna gudihii dalka aan ka helo qaybna aan dibaddii ka keeno waxaan shaqaaleysii yiri 200 ama 300 oo qof oo ka badan 300 oo qofna waxa ay sii saacidi karaan 300 oo qoys wax ka badan
muddooyinkii ugu dambeeyay marka laga hadlayo warshadaha waddanka gudaha waddanka Soomaaliya ee ka shaqeynaya iyo kuwa la daneynayo inay yimaadaan oo gudaha waddanka laga hirgeliyaba baqdinta ama cabsida ugu weyn ee qabeen waxay ahayd dhinaca korontada oo labo qaybood u qaybsan qayba in korontadii waddanka Soomaaliya hadda ka jirta aanay awood weyn oo warshado ay ku qaadi karto lahayn iyo in aanba la isku halayn karin oo in badan ay googo'eyso oo ay hawada ka baxayso caqabadaasi ma ka sheekeeyeen oo ma ka hadleen warshadleyda Soomaalida
bandhig markii la isugu yimid doodihii iyo banaliskii waxaaba ka mid ahaa qaybta caqabada korontada dalka ka taagan waraysigaas maxaa la yiraahdaa inta badan dadkaas waxa ay sheegayeen warshadleydu in caqabadaas inteeda badan xagga korontada ah ay xalisay shirkad ka mid ah shirkadaha dalka ku yaallo kuwaasoo dhowr kilomitir u dhigay solar siiyana koronto gaar ah warshadahaas boqolkiiba boqolla waxa ay noo sheegeen qiimo ayaga ay ku qanacsan yihiin in loogu dhufto korontaduna ay tahay koronto xoog badan oo gaar u ah oo aan kuwa magaalada la siiyo aan ahayn si gaara loo siiyo
haddaan ka soo tagno waxtarkooda waxaa jira dhibaatooyin kale oo bulshada iyo deegaanka ay ku hayaan ee warshaduhu dunidan horumartay dabcan shuruuc baa ka taala meesha warshada laga dhisayo dadka deegaanka ah halka ay inta ay u jirsanayso iyo waxyaabo saas oo kala iyadoo laga cararayo in qiiqan hawada lagu sii deynayo dhibaatada ku sababi kara dadweynaha qaybna ka qaadan kara isbeddelka cimilada warshadleyda Soomaalidu arintaasi ma ku darsadeen tixda oo ma u muuqdaan kuwa mas-uuliyad iska saaraya mase meeshii la doonabay warshada ka dhig hirgeliyaan oo ay ka dhisaan qiiqana siday doonaan bay hawada ugu sii daayaan
horta warshaduhu waa laba nooc inkastoo dalkeena warshado waaweyn lahayn oo uu leeyahay warshado yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah kuwa yaryar marka laga soo tago in maxaa la yiraahdaa magaalada dhexdeeda ay degan yihiin laakiin warshadaha waaweyn oo shaqaalaha dhowrka 400 oo qof u shaqeeyso ilaa 300 ilaa 500 oo qof u shaqeeyso waxay degan yihiin intooda badan degmadan Dayni lahada xaafadan Daarusalaam banaankeedo kale ay degan yihiin marka aad tagto maxaa la yiraahdaa waxay degan yihiin warshadaasi dhul bannaan oo cidla ah oo laakiin magaaladii u muuqda transportation ay kusoo sameyn karaan waxa ay hayaan. Qaarkood waxa ay degan yihiin maxaa yiraahdaa xaafadan cusub ee magaalada Jambiga ku haysa ee Galmudug loo yaqaano, dhowr warshadood oo waaweyn ayagana degan. Eriyada Jaziira inta aadan gaarinna sidoo kale waxaa degan warshado waaweyn. Marka warshaduhu waxaaba u maleysaaba inay ku sii tashteen markoodii horeba in dhismahooda ay kaga fakareen 30 sano soo socoto ama 20 sano soo socoto inta aysan magaalada kusoo faafin ay sii degaan meel macquul ah.
Hawshan aad qabateen iyo bandhigan iyo warshadahan isku yimid iyo dadkii kasoo qayb galay, dhiirigelin intee le'eg ayay siin kartaa dadka doonaya in warshado noocan oo kale ah ay ka hirgeliyaan Soomaaliya? Laakiin cabsi ay ku jirtay, cabsi dhinaca ammaanka ah sidaad ka dhawaajisay, cabsi dhinaca korontada ah, iyo cabsi dhinacan hadda aad ka warantay qarashka faraha badan leh ee qofka doonaya in uu wax soo saar gudaha waddanka ku sameeyo dusha laga saarayo.
Bandhigan hadda 6 bilood oo dambe annaga oo kaashanayna rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed, 6 bilood oo dambe waxaan ku jirnay in warshad loo booqdo, la hubiyo warshadu inay tahay warshad jirta si sax ah. Waxaana kasoo qabanaynay klibiyo, kadibna social media dadka la wadaagaynay. Waxaan aragnay warshado badan oo dansanaa oo qaarkood raw materialkoodii ay yaalaan maxaa la yiraahdaa ay yihiin kuwa loogu talagalay in la isticmaalo, laakiin shaqaalihii iyo wixii markaas aan u diyaarsanayn markay arkeen bandhigeenu, warshadahaas waxay ku qasbanaadeen inay dib u kacaan. Dad badan oo qurbajoog ahaa nala soo xiriiray oo na weydiinaya categoriska ama qaybaha banaan ee dalka la maalgasho karo. Waxaana sidaasi aan u xalin, waxaan sameynay buug la yiraahdo Somali Industrial Research. Buuggaas waxaan ku sameynay cilmi baaristii warshadaha inta aan soconay, ayaan buuggaas ku soo koobnay iyo fursadaha banaan. Qof alaala qofka u baahanna websiteka bandhigeenu ka degsan karaa buuggaas.
Ugu dambeyntii, si kooban fursadaha hadda waddanka ka jira dhinaca maalgashiga ah ee warshadaha ah ee aad buuggaasi kusoo bandhigteen, bal mid iyo laba nooga sheeg.
Fursadaha maanta dalku u baahan yahay waxaa kamid a in caanaha sida caanaha lo'da dalkeena iyo maxaa la yiraahdaa la maalgashado, oo sokorti dalkeena dibadda uga imaaneysa la maalgashado, bariiska oo kale la maalgashado, baastadoo kale, warshadahaas oo kale maalgashiga ah in la sameeyo, sababtoo ah waa waxyaabaha quduldaruuriga ah ee dadku inta badan isticmaalaan, xooggoodana ay dibadda ka yimaadaan. Haddii warshad iyo laba warshad la furana aysan dadku ku filnayn.
Waay, aad baad u mahadsantahay.
Aad u mahadsantahay.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Xasan Fiido, oo ah gudoomiyaha carwada warshadaha waddanka Soomaaliya, oo dhowaantan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Barnaamijkeena martida makarafoonka ayuuna marti igu ahaa tan iyo intaynu mar kale barnaamij kan la mida dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijkeena caweyska toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maxaad ka taqaanaa noocyada kala duwan ee jacaylka aadamaha? Haleela,
jacayl wad baa mid leedahdaayo ilaahay baynu kaa ka magangelaynaa, oo waa kii cilmi boodhar oo kale ku dhacay. Waa kii lahaa luxudkaan la gelayaa sida igaga lil dheeranina way isku keeloona qalbiga laba jeclaan waaye.
Sidoo kale waxaan idii hayaa waa aynu ku wada caweyn doono waxaa kaloo aada barnaamijka ku dhegaysan doontaana siyaasi dunida aad caan uga ah oo laga toocsaday amaba lagu sameeyey waxaa loo yaqaano brank. barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilowna dhageystayaale muddooyinka dambe waxaa dunida si aad ugu soo badanaya dadka sida joogtada u adeegsada baraha bulshadu ay ku wada xidhiidho, iyadoo dadkaasina ay u isticmaalaan barahaasi bulshada dhinacyo kala duwan oo nolosha, sida in lagu xidhiidhiyo ehelka iyo qaraabada, in xog ama war laysugu gudbiyo, ganacsi lagu kobciyo, iyo weliba dhinacyo kale waayo kala duwan la xidhiidha. Hase yeeshee, waxaa taasi barbar socota dad hadda si joogto ah shaqo uga dhigtay oo ku soo bandhiga waxyaabo kala duwan oo ay bulshada la wadaagaan. Waxaana ka mid a dadkaasi kuwa sameeya tocsi ama waxa afka Ingiriisiga lagu yidhaahda brank, kuwaasoo dadka si lama filaana uga gashada. Haddaba dhegeystayaal, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press, dadka dabinkaasi tocsiga ah ku dhacay waxaa ka mid a ra-iisul wasaarihii hore dalka Jarmalka Angela Merkel, oo ay heleen rag u dhashay dalka Ruushka, kuwaasoo isaga dhigay inuu la hadlayo xilligaasi madaxweynihii hore dalka Ukraine Petro Poroshenko, iyadoo la qaaday isla markaana kala sheekaysatay arrimo xasaasiya dadkaasi ka tocsanayay. Waxaana dhegeystayaal, sida ay wakaaladdu qortay intii uu socday hadalkaasi oo ku dhex maray iyada iyo dadkaasi ka tocsanaya khadka telefoonka, ay ka hadashay ra-iisul wasaarahan hore arrinta haatan dunidu ay sida weynisha ugu haysay dalka Ukraine iyo weliba arrimo la xidhiira dalka Belarus. Xafiiska haweeneyda ra-iisul wasaaraha hore uga ahay dalka Jarmalka ayaa sheegay in telefoonku uu soo dhacay amaba ay qabatay bishii Januari aynu soo dhaafnay 12-keedii, markaasoo uu la soo hadlay qof isaga dhigaya madaxweynihii hore dalkaasi Ukraine Poroshenko. Kadibna wadahadalkaasi uuba gacan ka geystay howlwadeen ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka, kaasoo u kala turjumay qofka tocsiga waday iyo weliba Angela Merkel. Raggana tocsiga sameeyey oo lagu kala magacaabo Vladimir Kuznetsov iyo Alexey Stolyarov ayaa warbaahinta bulshada sidoo kale looga yaqaanaa Fofan iyo Lexus, waxaanay arrintan ay ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin Telegramka, iyagoo sidoo kalena tallaabo amaba arrin sidan oo kale ugu sameeyey islamarkaana ka gashaday siyaasiyiin aad caan u ah dunida oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda, iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore dalka Ingiriiska Boris Johnson, iyadoo sidoo kalena dadka caanka dunida ka ah ee ka tocsadeenna uu ka mid yahay Amiir Haariga dalka Ingiriiska. Arrintan oo lama filaan noqotay ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press ay xustay in Angela Merkel, waa ra-iisul wasaaraha hore dalkaasi Jarmalka laga tocsaday, ay intii khadkaasi telefoonku uu socday ay ka hadashay heshiis nabadeed oo aad loo dhaliilay oo ay qayb ka ahaayeen iyada iyo madaxweynihii hore dalka Faransiiska Francois Hollande, kaasoo ay ku tilmaantay inuu waqti dahabi ah siiyey Ukraine. Heshiiskanna oo ay dhex dhigeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo weliba ninka raggan tuucsanaya ay iska dhigayeen uu xilligaasi ahaa waa sannadkii 2015-kii madaxweynaha dalka Ukraine. Waxaa kaloo dhegeystayaal, ay wakaaladdan wararka AP xustay in Angela Merkel ay cambaaraysay cadaadiska laga sameeyey dalka Belarus. Arrintan oo noqotay mid la yaab leh ayaa soo jiidatay indhaha bulshada, isla markaana warbaahinta ugu caansan dunida ay wax ka qortay, iyadoo dhalisay dareen ah in madax badan oo dunida ahi ay muujiyaan taxadar reediya, isla markaana mid kastaaba uu nambarkiisa xajisto si aana looga toosan. Inta aynaan u gelinay noocyada jacaylka ee kala duwana, bal marka hore dhegeystayaal, aynu wada maqalnay heestan oo codkiisa inagu soo gaarsiinayo fanaankii Cumar Dulla Cali, isla markaana uu ereyadeeda curiyey Cali Cabdi Saiq.
qadar dhacay aanan maale qaladna waa la sixi jiray labaday su qalantana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf laga maquuste qaban qabadan waday qormaadii antigilay ayan weli qorsheeya calaf laga maquuste qaban qabadan waday qormaadii antigilay ayan weli qorsheeya ka qadiyo qalbiga ku tibay wadna hadiga qadiyo qalbiga ku tibay qair ke durone qiimad leedahay wa inaan qorsheeya qodob qodob u sheega
ضمائر كدروني قيمة لذاي وإلى القرشية خذ خذ بكرشية قطن كي يتشوكيو قلب كي يسا قير سعود كلافيا مركز لغا قاديو قطن كي يتشوكيو قلب كي يسا سعود كلافيا مركز لغة قديم وحيا هذا وحيا هذا كلا قرن وحيا هذا وحيا هذا كلا قرن دحذر قلن شامودي قرتي عبريها بحذر قلن شامودي قرتي عبريها سنيا شقل الكلي تمها دبر كفريو وصول كيو تشالي عذا مركان كوغو قياسا أما كوغو قدري وصول كيو تشالي عذا وحان كوغو قياسا أما كوغو قدري حبله قريشيت قون كي فردوسي حبله قريشيت قون كي فردوسي قفكي قفكي أديكوهيو قفكي قفكي أديكوهيو إندي كوكايبي وبيكو قشوعان إندي كوكايبي وبيكو قشوعان قدر كي كوما قرح دي الدنيا دا قدر كي كوما قرح دي الدنيا دا كوسي غيبو لقى قادم ماي قدر كي كوما قرح دي الدنيا دا قدر كي كوما قرح دي الدنيا دا كوسي غيبو لقى قادم ماي
aynu intaasii kaga soo gudubnay heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinayay fanaankii Cumar Dhuule Cali isla markaana aynu barnaamijkeena Uwiska Washington hor ugu sii socono markana waa xubintii halabuurka iyo heesaga oo caawa in ku soo qaadan doono sharaxaad laga bixinayo noocyada kala duwan ee jacaylka aadamaha leela qodobadaasi ama noocyadaasi oo dhageystayaal u barnaamijka la wadaagay halabuur Fuad Ibrahim Muhammad oo ku nool dalkan Mareykanka isla markaana isagu nuxur ahaan isu soo duway isla markaana soo ururiyay
waarta sidan ka soo gaaray waayeelka iyo waay araga baalka jacaylaha leentiisa aad bay u farabadan tahay balse aan aragtidayda markaan soo ururiyay in waay aragnimada nololeed ee aan waayeelka ka soo gaaray ku soo koobo baalka jacaylku waa saddex qodob baarta leedahay
waan garta
jacayl wad baa mid leedahay oo ilaahay baan ka magan gelinaa oo waa kii cilmi buu dhaw kala ku dhacay waa kii lahaa lixdkan la galaya sida ay gaga leel dheeranina oo isku keeloona qalbiga laba jacayl waay
waa loo dhintaa markaa ka
marka haa waa baalkaas xad ku keyra baxsan yahay
waa yara keen aadiga oo dhan karna
waa jacaylwad baa la ila wadila dadka
ha marka kaas waa jacaylwad waxa kala jira jacayl wadne iyo jacayl wadhad
ka wadnahaasi muxuu yahay jacayl wadnahaas kale inteen aanu gelin
jacaylka wadnuhu waxa weeyaan waa laba qof oo ruuxdood istoonisa
haye
waa xub ruux bay mala qolada carfi jiraahda marka soomaalidiina kuma badna
waa spiritual
laakiinse quluubta istoonisa labada qof dareenkooda nafsaaniga ah ayaa istoonaya qofna qofka kale inay dhibi ku dhacdo ma jecla inay wax gaaraan ma jecla ama dhinaciisa kasoo gaadaan ama dhinac kale baa kaga yimaadaane
waa marka waa kuwii laga heesaye ee lalahaa biyo haddaad cabayso bisinkaa ku dari lahaa
aada iyo aada aada iyo maxamuud cabdulaahi ciise sangu indhahayga baalkiyo budoodaan ku dhigi lahaa sandoorkayga bilan baan bartankii ku gelin lahaa waa tabtaa weeye marka
beerka laisu bedelayay hadduu beerku qaybsa mar baan adi ku siin lahaa waa spiritual love ama waa kii ruuxiga ah weyaane nafta la socday
aada iyo aada waa arka runta nolosha ku dhisanta baan odhan karnaa xaqiiqada marka loogu tago taawadkii waa xadka uu ka yara baxsan yahay isagu
marka
qayb saddexaad iyaduna waxay noqonaysaa jacayl walxad kaas waxa weeyaan dabayshaa isliito oo isagu waxa leelaa wax macno uu ku dhisayay ma jirto waa jacayl hunguri baa la odhan karaa
marka maxaad u tiri jacayl hunguri ma aragtid unbo iska macnaha waxaad leedaa waa laka raacay
waa jacayl danaysi ku dhisan
aad iyo aad aad iyo aad kolle horena waa loo sheego heesaayn soo xiganaynaa e waa macaan anba waa qaraar hadba waa sida kuu soo maray waxa weeyaan waa noocyadaasunbaa kolbaka kusoo marunbaa qaraar iyo macaankiisa wata
jacaylkaa laftiisaynu ka sheekeynaynaba aniga fariinii soo diray
haye
abu fariin buu ii soo dhiibtay wuxuu igu hi fariintaa dadweynaha iga gaadhsiiyey
waan gartay
taasaan jeclahay inaan kula wadaago bal innaga iyo dadweynuhuba si ay noola dhagaystaan fariintaa aynu ka sidna jacaylka
bal waa yahay muxuu kusoo
fariintaasi arrintaasi waxaa kusoo halqabsanaysaa nin ka mid a asxaabta jacaylka ee dhallinyarada maanta kaadina ka mida weliba jacaylkii baa nala hadlayo jacaylku wuxuu yidhi jacayl dhaba baan horta aniga hadlayo aararteeda waxay noqonaysaa jacayl dhaba baan dhambaal ka sida wuxuu dhab wuxuu dhibanay dhama uu yidhi darbaa igu dheelay oo i dhibeen dhawaaqan dhagahooda gaadhsii durwaagan hablaha usii dhukuse intaa dhalanteed dhab uga dhigaya dhabinka u dhigay ceel dheer u qodow dhiliya warxumaa dhankay ka sidaan dhambaal cusqi baan idiin dhigayaa dhibtiyo xumo waan ka dhiidhiyayo xaaraan dhabaqsigo dhaqankay maaho xalaashaan ku dhashaa xaqaan ku dhintaa
waangarta
marka waa macno hees oo kale weli may soo bixin koruska wuxuu odhanayaa cabdu ku dhibciyo kuwa ku dhacow jacaylkan dhabta aad darkii dhalanshow dhibooda dhalanteed runta u dhiga war nimankaa igu ciyaaraya runta u sheega
inta aynaan waayahaasi jacaylka ka bixin bal aan soo qabta mid ka mid a heesaha sida qotada dheer ay soomaalidu ugu muujiyeen jacaylka islamarkaana ay ku sharaxeen sida labada qof ay nafta isugu huri karaan islamarkaana ay waayahooda jacayl u qaybsan karaan heestan codkooda inagu soo gaadhsiinaya fanaaniintii maxamed axmed dhabarlo iyo weliba saara axmed jaamac
Dahayga balki budu dan kudigla sambakhayga bilam bam bertinki sugalila bad daga hamma kalkan okka kubu barila wahan berila uba subhi aashiq abinki bukigan kubu bari kudala berila uba so bihiya aashiqu abinki bukigan igu bari kodala kulkan so bararu ko bishara kutila bidatana haragan bilkhiru gudu'ayla kan to bararu go bishara kutila bidatana haragan bilkhiru gudu'ayla bariaya adunya da barariyo khadina kuarto akhirana bishariyo sanada na kubarida sanada na kubarida ila waham bariaya adunya da barariyo khadina kuarto akhirana bishariyo sanada ya kubarida sanada ya kubarida
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo. Adiyo cher bari dada kala manga anam bayre sida ponga dai wanku go basola adiyo cher bari dada kala manga anam bayre
هذه يوم عدسانية هاي عبد الحكيم محمود شروع ونالسعود سينيي عمينتي أما برامجك عويسكا واشنطن مركنا سوماليا مدحوينها دولد فدرالكا سوماليا أو مالميه لصورنا في كسوكنا مغالدة كسمايو أياد نغح ديجي ودو اسكوح ريسا كسمايي افمدو أو غاريسا بقول إلى باتن كيلومتر وحانا أو بغاديي هول غلادة كرنكاها الشباب اكبلو دي جوبلان مدحوينها أيانا ساكا سوق بقبي سفر كيسا كسمايو وركن وحاك سمايك سودري وريها فيو ايضا آذن محمد سلام
مدحوينها دولد فدرال كي سومالي حسن شيخ محمود ومالميه لصورنا في كسوغنا مقالدك سمايو ايا انتي وجوغي وحا او كل مكلا دوان لقاتي قيبها كلا دوان اي بلشده يسيدو كلا سياسيين تكسو جيدا قبل كاقدو اي كسوغن مقالدك سمايو ايو دانا وجيتك مدحوينها ويميد مقالدك سمايا اي هايد تابقل انتهو القلده كدن كاها الشباب يسيدو كلا سيدي اللوسو قبقبين لها كلا فايدة سياسيين اي كجيرا قبل كاقدو اي ودحا يا مامولك جبلان madaxdiisa sare iyo sidoo kale maamulka gobolkaasi kaasi oo taagnaa muddo ka badan 3 sano madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha jubaland axmed maxamed islaam ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay wado 120 km oo isku xirta kismaayo iyo afmadow taas oo maalmihii u dambeeyay howlgal xoogan ay ka wadeen ciidamada jubaland iyo kuwa xoogga dalka sidoo kale madaxweynaha ayaa dhir ku beeray xarunta aqalka martida ee madaxtooyada ee magaalada kismaayo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya kahor intaanu ka ama bixin magaalada kismaayo ayaa bogaadiyay howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya magaalada kismaayo duleedkeeda isagoona bogaadiyay howlgalkii u dambeeyay oo ay galinkii dambe ay shalay ay qaadeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa jubaland ka oo ka dhacay meel u dhow degmada jamaame ee gobolka jubada hoose halkaas oo dagaal xoogan uu ku dhexmaray ciidamada jubaland iyo kuwa xoogga dalka oo dhinaca iyo al-shabaab
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمانتا وحانوسو قبل قبودي بوغشي القابنات عن كون مدي دول قبلات جبلان ذاتكار جبلان هي مسؤولين تودم الأحداث الأمان وحانو قماد علينا نسود وينتي انتا كدب دقانك دول قبلات جبلان عاصمة دكم الجاركا اكس مايو وحان كسو عارنين رونتي waadi aad loogu farxa horumar badan ka muuqdo hadii ay tahay xagga dib u dhiska iyo hadii ay tahay dib u xoreynta waxaan aadi aad u hambalyeynayaa u bogaadinayaa ciidamada qalabka sida hadii ay yihiin kuwa federaalka hadii ay yihiin kuwa dowlad goboleedka intaba daraawiishta jubbaland ciidanka madaxtooyada jubbaland iyo ciidamada danab iyo ciidamada sna ee halkan jooga xoogga dalka soomaaliyeed intaba shaqo aad u weyn oo ay ugu dambeysay shalay oo jimcaheeda halkan joognay howlgalladii ay galeen ayadoo ay jimco tahay howlgalladii ay galeen iyo guulihii ay kasoo gaareen iyo dhulkii ay shalay ay tageen
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay haddii la sii wado dadaalada soconaya in ay deegaanada guud ahaan ay gacanta ku dhigi doonaan ciidamada waa sida uu sheegay
yacni deegaankan dib u xoreynta si fiican ayay uga socotaa waa deegaan runtii dadkiisuna isu tashadeen inay hor u socdaan waan bogaadinayaa waan xambaryeynayaa dadka reer jubbaland iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda intaba sida hadda ay wax ku wadaan iyo dadaalada ay wadaan haddii ay sii wadaanna ilaa idankiis mar aan dheereyn deegaankan khawaarijta waa ka madax banaanaanayaa dowladda federaalk ee soomaaliyana qaybtaas ay hadda ugu jirto dadaalka ka socda deegaankan way sii xoojinaysaa wayna sii kordhinaysaa haddii aad liira halkan waxaa jooga ciidamo iyo muxuu ahay xeryo tababar oo la diyaariyey oo runkii ciidamadii ka soo baxayna ay aada iyo aad howlgalladooda iyo waxqabadkooda loogu bogay hambalyaan leeyahay muxuu ahay dowladda jubbaland iyo hawsha ay qabatay iyo dadka reer jubbaland sida ay heeganku ugu yihiin intaba ka ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in guul ay kusoo dhammaato howlgallada deegaanka socda booqashadeenana booqasho guuleed ayay ahayd waxaan soo dhagax dhignay wadooyin cusub waxaan soo booqanay meelo kala duwan dadka reer jubbaland waan la hadalnay iyo dadka soomaaliyeedba halkan intaan joogay
tan iyo markii madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya uu soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka waday magaalada kulamo kala duwan oo uu la yeelanayay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka iyadoona la filayo in gobolka uu ka bilowdo howlgallo xoogan oo lagula dagaalamayo al-shabaab kaas oo la filayo in dhowaan uu ka bilowdo deegaanada jubbaland aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay aadan maxamed salaad oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhegeystayaal idaacaddeennii habeennimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Cheer bari dada salama anam bayde